Здравейте от мене. Ние сме почитатели на еврейските писатели, писали Библията, и се събираме, за да четем отново това боговдъхновено слово. Радвам се, че мога да споделя с вас най-новата си проповед от тази седмица. И тя се казва «Не позна». Искам да започна своята проповед с една история от книгата Съдии. Книгата Съдии е една книжка от Стария Завет, която човек като чете, нищо не намира в нея. Като безплодна пустиня. Четеш и гледаш да отминеш, но насред тази безплодна пустиня пък има една история, която само веднъж, ако ви я прочитат, никога повече не може да забравите. Историята с Самсон и Далила. И когато кажем Самсон и Далила, си спомням моето детство, когато на един грамофон се въртеше една плоча и на Том Джонс песента «Why, why, why, Delilah». Нали я знаете? Искам да започна именно с този Божий мъж. Човек на вярата, споменат в главата на вярата. И четем в книгата Съдии, 16 глава, от 4 до 20 стих. Аз съм с нова Библия и съм с много бавна скорост. След това Самсон залюби една жена в долината Сурик на име Далила. Филистимските началници отидоха при нея и казаха: «Придумай го и разбери в какво се състои огромната му сила и как можем да му надвием и да го вържем, за да го усмирим, а ние ще ти дадем по 1100 сребърника всеки». И така Далила каза на Самсон: «Кажи ми в какво се състои голямата ти сила и с какво трябва да те вържат, за да те победят?» Самсон отговори: «Ако ме вържат с 7 пресни тетива, още не изсъхнали, тогава ще стана безсилен и ще бъда като всеки друг човек». Тогава филистимските началници донесаха 7 пресни тетива, още не изсъхнали, и тя го върза с тях. В това време в спалнята й имаше скрити хора. И тя каза на Самсон: «Филистимците те нападат, Самсоне!» А той скъса тетивите, както се къса връв от кълчища, когато се допре до огън, и не можаха да узнаят колко беше силата му. След това Далила каза на Самсон: «Ти се подигра с мен и ме излъга. Сега ми кажи с какво да те вържат». А той отговори: «Ако ме вържат здраво с нови, неупотребявани въжета, тогава ще стана безсилен и ще бъда като всеки друг човек». И така отново историята се повтаря. И 13 стих. Далила каза на Самсон: «Непрекъснато ми се подиграваш и ме лъжеш. Кажи ми с какво трябва да те вържат». А той отговори: «Трябва да втъчеш 7 плитки на главата ми в тъканта, която тъчеш». И пак историята се повтори. И тогава той откри цялото си сърце. Браснач не е минавал през главата ми. Аз съм назорей на Бога, още от утробата на майка си. Ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мен и ще ослабна и ще стана като всеки друг човек». Щом Далила видя, че Самсон и разкри това, прати да повикат филистимските началници и им каза: «Елате още веднъж, защото той ми разкри цялото си сърце». Тогава филистимските началници дойдоха при нея и донесоха парите. И тя приспа Самсон на коленете си, повика човек да обръсне 7 плитки на главата му и след това започна да го оскърбява и силата му се оттегли от него. Тогава тя каза: «Филистимците те нападат, Самсоне!» И той се събуди от съня си и си каза: «Ще изляза както друг път и ще се отърва». Той обаче не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Така филистимците го хванаха, избодоха очите му и като го отведоха в Газа, го оковаха в медни вериги и Самсон мелеше в тъмницата. Най-тъжното място, в книгата Съдии е разказа с Самсон. Голям Божий мъж, най-силният на земята, със слабост към леките жени. Тази история може много да научи нас, мъжете, да не разкриваме до край сърцата си, защото не знаем кой е още в спалнята. Но много тъжна история. Великият Божий Назирей, силен мъж със слабост към леките жени. Самсон, който е бил призован от Бога и направен от Бога правилният човек за времето си, не знаеше, че Господ го беше напуснал. Това е най-тъжното. Не, че са го хванали и изболи очите, а че най-Божият човек, правилният човек за времето си, не усети, не разбра кога Господ го беше напуснал. Четем в книгата Съдии, 13 глава, как се роди това детенце. Имаше един човек от Сарая, от Дановото племе, на име Маное, чиято жена беше бездетна и не раждаше. Ангел Господен се яви на жената и каза: сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се сега, не пий вино или сикера и не яш нищо нечисто, защото ще заченеш и ще родиш син, и браснач няма да се докосва до главата му, защото още от раждането си детето ще бъде назорей на Бога. Той ще почне да избавя Израел от филистимците. Едно обещано дете. Правило ли ви е впечатление, че всеки път, когато великата борба се разгори с голяма сила и Божиите люди са безкрайно демобилизирани, слаби, разпръснати, обезверени, Бог изпраща детенце на помощ. Йосиф беше едно дете, подарено на Яков от любимата жена, за да може да стане избавлението на цял Египет и на Израел, разбира се. Моисей беше едно дете, подарено от Бога, човек за времето си, за да направи Бог чрез него изхода от Египет. Самуил беше едно такова дете. Йоан Кръстител също беше Божий подарък за нашия свят и Израел. А когато е станало най-трудно в човешката история, подаръкът се каза Исус Христос. Той ви е. Това детенце, казаха пророците, които го взеха на ръце, Симеон, Ана, ще бъде за спасение на людите, ще бъде за свидетелство, ще бъде камък за пресяване. През цялата човешка история Бог е подарявал на този свят деца и към цялата тази плеяда от подарени хора, точни хора за времето си, за да послужат на Божиите планове и намерения, беше и Самсон. Правилният човек за времето си. Господ преди да се роди даваше на този народ хора, съдии, чрез които съдии Израел се избавяше от езичниците. Езичниците бяха инструменти в ръцете на Сатана. Божият народ беше в много ниско верско състояние, много угнетен, много беден, изпаднал в затруднение. И ето Божия план стигна до там да изпрати човек на име Самсон. Преди това Бог беше изпратил други хора. Четем Девора, една жена. Бог стигна до там чрез жена да помага на народа си. След това един Аот. Библията казва, че бил левичар, левак. При евреите няма думичката левичар, а казват инвалид с дясната ръка. Но в това има дълбок хумор, смисъл да мислят, че чрез левак, чрез левичар Господ ги избави посредством Аот. След това Господ намери Евтай. Един колкото коражлия да крие житото, толкова и плашлив и страхлив мъж. И Господ чрез Гедеон ги избави. Гедеон беше такъв. И накрая Евтай, Човек толкова пребързан в клетвите си, обещанията си, че накрая трябваше да принесе дъщеря си. Беше отлъчен от народа. И сега идваше Самсон, различен от всички тях, пълен със сила, още от рождение детенце, посветено на Бога, на Зирей. И четем в 13 глава, 24 стих. И жената роди син и го нарече Самсон. Детето порасна и Господ го благослови. Дали Самсон е разбирал, че тази изключителна физическа даденост е проява на Святия Дух в него? Вероятно не напълно, вероятно до някъде. Но дори и да го е разбирал, не си даваше сметка за голямата отговорност, която му е дадена, притежавайки тази необикновена сила. Както не е бил сигурен, че Бог го е напуснал, вероятно не знаеше и с пълна съвест и съзнание достатъчно ясно как Бог е с него и колко Бог иска да бъде с него, за да избави своите люди. И така Самсон беше Назирей. В Стария Завет, в книгата Числа, намираме три съществени неща, свързани с назирейството. Книгата Числа, 6 глава, от 1 до 8 стих. Моля, чуйте ги. Когато някой беше назорей, кои бяха трите правила, които трябваше да се спазят в живота му? Числа, 6 глава, от 1 до 3 стих. Така започва главата. Господ още говори на Моисей. Говори на израелтяните, когато мъж или жена направи изричен оброк за назорейство, за да посвети себе си на Господа, тогава да се отказва от вино и спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие каквото и да е питие направено от грозде, нито да еде прясно или сухо грозде. През цялото време на назорейството си да не еде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата. През цялото време на назорейския си оброк да не слага браснач на главата си, докато се изпълни времето, което е обрекал на Господа, ще бъде свят и нека остави да растат космите на главата му. През цялото време на оброка си, че ще бъде назорей на Господа, да се не приближи до мъртвец и да не се оскверни заради баща си или майка си, брат си или сестра си, когато умрат, понеже назорейския оброк на Бога е на главата му. През цялото време на назорейството си той е свят на Господа. Три неща. Първото. Нямаха право да се доближава до грозде. От семката до ципата, сока, сухо или прясно, така нататък. Второто. Нямаха право да се подстригват. Браснич, ножица да не минава през косата. И трето. Не биваше да се доближава до нищо нечисто. Труп, мъртвец, мърше. Назиреите са били хора с дълга коса, не се приближаваха до грозде и не се допираха до нищо нечисто. На погребение също не присъстваха. Как е постъпвал Самсон? Като е знаел, че Божия дух е върху него и силата му е от Бога, даваше ли си сметка за назорейството? Четем в Библията. До гроздето не само, че се е докосвал, но и до чашката стигал. Беше експерт по гроздовия сок, наречен вино. До нечисто и до мърша също. Той разкъсва един лъв насред едно лозе. Връщайки се към бащиния си дом, в лозята го среща млад лъв и Самсон го разкъсва. Но въпросът ми е, какво прави сред лозята? Срещаше Далила в долината Сурик. Специалистите по Стария Завет казват, че тази долина Сурик е била пълна само с лозя по това време. А той няма право дори да се доближи до нещо, което ражда грозди. Самсон не само, че не спазваше правилото да не се докосва до нищо нечисто, но когато отиде на връщане по пътя си пак при Далила и видя лъва убития, че в него пчелите бяха накацали на трупа и направили мед, не знам как е това, отиде с ръце и пипа и яде от този мед, от лъва. И след това, като го пресрещнаха за битката, намери под ръка една суха магарешка кост. Магарето беше нечисто животно, не ставащо за ядене. Взема тази челюст от магарето и не само, че не се докосваше до трупове, но и създаваше трупове. Доста народ изтрепа в оня ден с тази нечиста магарешка челюст. И когато четем за правилата на назирейството, и когато четем за Самсон, назирея, си казваме, ето истински назирей, нали? Остана само едното. Косата. И една нож, както ви четох, и тя замина. 7 плитки му обръснаха без да се събуди. Можете ли да си представите какъв човек? Наистина един истински назирей. И Библията казва в книгата Съдии, 16 глава, и там 20 и 21 стих. Друго си ми беше с малката библийка. Така. Той обаче не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Само това ще прочета. Братя и сестри, Самсон изглеждаше като Божий назирей, но всъщност беше една имитация, пародия на истински назирей. Той не приемаше призива от Бога. Харесваше му да ходи и да се люби с чужди жени. Харесваше му да ходи в лузята и да си хапва от гроздето. Харесваше му да се бие и да създава трупове и да се докосва до нечисто. Не му пукаше, че е назирей. И си мисля, когато чета книгата Съдии, че между Израел и Самсон има абсолютна прилика. Аз за себе си съм открил следните неща. И Самсон, и народа Израел бяха посветени на Бога. И Самсон, и Израел носеха повърхностно своя обет като назиреи. И след време истината се разкри, както за Самсон, така и за Израел, че повърхностно гледат на святите неща. И Самсон и Израел бяха съблазнени от чужди религии, Самсон от чужди жени. И Израел се озоваваше често в пределите на чужди богове, така и Самсон ходеше често сред чужди племена. Божия дух и в Израел беше, и с тях беше, и в Самсон беше, и с него беше, но те не го познаха. Та и още най-страшното, и Израел и Самсон не разбраха как и кога Бог ги е напуснал. Когато четем боговдъхновените четива, святите разкази на Библията, неминуемо се запитваме, може ли да е толкова глупав този мъж? Веднъж ще го пита жена му, ще стане ситуацията, ще се пробуди, ще се отърве. И няма ли да му мине през ум? Какви са намеренията на Далила? Даже жена му ще играе на обидена и ще каже, ми ти ми се подиграваш. Кажи ми къде ти е силата да те убием с две думи. И той пак лежи с нея и пак се повтаря това няколко пъти в четивото. И си казвам, няма ли ум този човек да види намеренията на тази жена? Но, братя и сестри, Израел, няма ли ум, казва Библията, людите ми не разсъждават ли, казва книгата на пророк Исаия. Колко пъти езичниците правят неща, за да унищожат този народ. Сатана иска да ги примчи, да ги унищожи в грях. И Израел глупаво, грешка след грешка, повтаря своята съдба. И когато Божия дух ги напусна, те не направиха разлики. Точният човек, изпратен от Бога за точното време, Божият Назорей, този, който беше в него духът, не усети, не направи разлика, когато духа излезе и филистимците го хванаха и избодоха очите му. И книгата Съдии казва, че времето било много зло време, защото 17 глава 6 стих: по това време в Израел нямаше цар, всеки правеше каквото смяташе за правилно. Точно като други времена, точно като нашето време. И каква полза от всичкото му юначество, каква полза от чудното обещание при раждането, каква полза от назорейството му, каква полза, че най-силният мъж на света е бил Самсон, когато по такъв глупав начин той не усети кога Божия дух го е напуснал. Мисли си, че в живота на вярващия човек нищо вече няма смисъл, ако не можеш да усетиш кога Божия дух се е оттеглил от теб. Има ли смисъл в живота на една църква, ако тя получава хиляди сигнали и един ден не усети дори на богослужението как духа се оттегля и тя си остава самичка и си продължава и не направя никаква разлика? Затова ме боли. Напоследък в живота ми се натрупват впечатления. Виждам хора, виждам църкви, в които усещам, че още много малко и Господ ще го напусне. Но те дори не осъзнават това. Затова бих желал църква Орбита да не е в това число. Да не сме такива назореи, които после каквото и да правят, какво от това, ако Бог те напусне и ти даже не разбереш това. Преди време чух една малка историйка, истинска историйка, случила се в град Лондон. От чужбина в лондонската полиция се оплакал наемодател от своя наемател, че от 3 години и половина този наемател не си е плащал наемите. Полицията дошла пред квартирата, почукала, позвонила, никой не отговарял, накрая разбили вратата и вътре на един люлеещ се стол намерили скелет. Никой не знаел, че човек е умрял. Извикали в полицията съседите и най-парадоксалното при разпитите в полицията било, че съседите твърдели, че често са говорили с него в последните години. Истината обаче била съвсем друга. Никой не го забелязвал, никой не се интересувал от него и когато човека ги напуснал, т.е. умрял, никой не знаел това. Вътре имало един изсъхнал скелет. А съседите твърдяли в полицията, те не знаели историята, че често говорят с него. Но истината рано или късно излиза наяве. 600-700 години по-късно, след историята с Самсон, един мъж стои насред Божия храм, във вътрешния двор, там където имат право да стоят свещениците, хората, които принасят жертва. Не в скинията, в двора, вътрешния двор. Защото имало и външен двор. И този мъж говори на Израел, на старейшините, на свещениците, че Бог е напуснал това място и че този храм ще бъде разрушен съвсем скоро. И това е пророк Еремия. Но никой не го разбира, не му вярват. Никой не иска да сложи в ушите си думите, че Бог се е оттеглил от това място и е само въпрос на време, на много малко време, храма да бъде разрушен. Четем в книгата на пророк Еремия, първата глава, и там от 11 до 17 стих, думите, които Бог казва чрез Еремия, думи, които той призовава, като ги чуем, да настръхнем, да се ужасим. Казва Словото. Разменил ли е някой народ боговете си, при все, че не са богове? Моят народ обаче са разменили славата си срещу онова, от което няма полза. Ужасете се, небеса, поради това, настрахнете, смутете се премного, казва Господ, защото две злини стори моя народ. Изоставиха мен, извора на живите води, и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода. По-надолу мога да прочета: Твоето нечестие ще те накаже и твоите отстъпления ще те изобличат. И така познай и виж, че е зло и горчиво нещо, че си оставил Господа своя Бог и че нямаш страх от мене, казва Господ Йова на силите. Всъщност Еремия, когато четем внимателно книгата, дори не е първия, който им казва това. Най-точно проповедта му е описана, която той изнесе в храма и за храма, в 7 глава. И в 26 глава пък е цялата ситуация. Понеже времето лети, няма да имам възможност да ви прочета цялата 26 глава. Тя е доста дълга, между другото, 24 стиха. Но ето какво им каза Еремия, част от тази глава. 9 стих. Не, всъщност по-нагоре. 4. Така казва Господ: Ако не ме послушате да ходите според закона ми, който поставих пред вас, да слушате думите на слугите ми, пророците, които пращам при вас, като ставам рано и ги изпращам, но вие не послушахте, тогава ще направя този дом като Сило и ще направя този град предмет, с който всичките народи на света ще кълнат. А свещениците, пророците и целият народ чуха Еремия да говореше, като говореше тези думи в Господния дом. След като Еремия свърши да говори всичко, което Господ му беше заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците, пророците и целият народ го хванаха и казаха: Непременно ще бъдеш умъртвен. Ти защо пророкува в Господното име, като каза: Този дом ще стане като Сило и този град ще запустее, за да няма жител? И целият народ се събра около Еремия в Господния дом. И разискват на момента ли да го ликвидират или да го оставят да се мъчи по-дълго. Това разискват. И казват: Ако го убием, ще му сторим услуга. Нека да го мъчим. Да го убием, много бързо ще се отърве за това богохулство. По друг начин ще бъде. Мили брати и сестри, не знам дали на вас църковни членове са ви казвали: Ей, ще те намразим, внимавай. Мен са ми го казвали. Аз не казвам, че съм точно в ситуацията на Еремия, пратеник до тези хора. Не искам да се поставя на едно по-високо или свято ниво, но си представям как му е било на Еремия след неговата огнена проповед, след всичките думи, които той им казва, да му кажат: Е, брат Еремия, благодарим ти, чудно слово. А да му кажат вместо това: Слушай, ти няма да доживееш, непременно ще умреш, защото богохулстваш. Прочутата храмова проповед на Еремия е сърцевината на веста на книгата на Еремия. Времето е изключително бурно, екстремална криза. За 10 месеца се сменят 3 царе. Това става от месец юли или август 609 година преди Христа до месец март-април 608 година преди Христа. Кои са те? Цар Йосия е убит. Следващия след него Йоахаз, пленен. Следващия цар Йоаким става васал на Египет. По това време Египет и Вавилон се бият за господство в света. И какво правят юдеите? Екстремална криза. Опитват се да се успокоят психологически чрез така наречената си храмова доктрина. Знаете ли какво е включвала? Сионската традиция или храмовата доктрина. Следните 3 неща. На първо място, идеята за Святата планина. че всичко друго на този свят може да загине, но не и святата планина. Четем за това в Михей 4 глава 1 стих, Псалом 48 1 и 2 стих, няма да чета, да пестим време. В последните дни хълма Господен ще се издигне над всички останали и така нататък. Тоест вярата им, че всичко друго може да си загине и да замине, но не и святия хълм, на който е храма. Второто вярване, друг мотив в сионската традиция е било поверието, че накрая целият свят ще дойде на Сион, ще познае Сион. Книгата Исаия, 2 глава, 2 и 3 стих. И на хълма Сион ще дойдат люди от всички племена. Нека да го прочетем, не мога да го цитирам точно. Ще се съберат, казва Исаия, 2 глава, 2 и 3. В следващите дни хълма на дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, ще се издигне над бърдата и всичките народи ще се стекат на него. И много племена ще отидат и ще кажат: елате да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господне от Ерусалим. Второто поверие. Не само, че ще стои, но всички народи ще дойдат, ще се преклонят там и ще поискат евреите, Господ да им изяви истината. И третото. Сион и храма, разбира се, са център на Божиите планове в този свят. Като такива, те ще стоят завинаги. Мили братя и сестри, така са мислили слушателите на Еремия в онзи далечен ден. Те учиха и хората на това. И когато Еремия, пълен с Божия дух, им каза да не уповават на тези неща, които са едно поверие в техните очи, той им казва в 7 глава на книгата на Еремия и от 1 до 7 стих: застани в портата на дома Господен и възгласи там това слово, като кажеш: слушайте словото Господно, всички юдеи, които влизате при тези порти, за да се преклоните пред Господа. Така казва Господ на силите, Израилевия Бог: поправете пътищата си и делата си, и аз ще ви утвърдя на това място. Не уповавайте на лъжливи думи, за да казвате: храма Господен, храма Господен, храма Господен е това. Защото ако наистина поправите пътищата си и делата си, ако съдите съвършенно право между човека и ближния му, ако не огнетявате чужденеца, сирачето и вдовицата и не продавате, проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша вреда, тогава ще ви направя да живеете на това място, в земята, която дадах на бащите ви от века и до века. Но ето вие уповавате на лъжливи думи, от които няма да се ползвате. Още 700 години по-късно, когато Исус им казва: виждате ли тия неща, камък на камък няма да остане, той е същия народ, не му вярва и казва: ама как, Господи, това е храма, кога ще дойде края на света? По-рано не може да си представим, че ще стане. Исус със сълзи на очи застана пред Ерусалим, Божия служител, детенцето изпратено от Бога пак за Израел и за света, и каза: Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти съм искал, както квачка събира пиленцата си, да ви събера под крилете си, но не можах. С камъни убиваше пророците, които ти изпращах. И тогава каза: ето, домът ви се остава пуст, защото ти не позна времето, когато беше посетен. При Самсон не позна, кога го напусна Божия дух. При Еремия не познаха. След малко тези събития ги връхлетяха. Еремия, разбира се, беше хвърлен в един кладенец. Каква беше борбата на Еремия? На пръв поглед Еремия им срина вярата в Бога. Ма стига сте говорили глупости. Храма Господен, храма Господен, храма Господен. Щом храма Господен ви засенчва истинската вяра в Бога, каза Еремия, храм няма да има. Разбирате ли това? Искам да ви върна до чистосърдечното богослужение, каза Еремия. Разбира се, перефразирам Библията по смисъл. Искам да ви върна до сърдечната религия, в която човек обича своя Бог и от любов към Него му служи, вършейки онова, което е Божията воля, според огрялата го светлина. Защо се уповавате на лъжливи думи, да говорите храма Господен, храма Господен? И когато нещо е на път да засенчи истинската вяра, там където е сърцето, Господ казва, може и храма Господен да е, може каквото и да е, трябва да си замине, за да дам шанс на вярата, за да може да ви върна в началото, за да не се криете зад фасади, зад думи, зад теологии, зад представи. Много им беше правилна храмовата теология. Много точно размишляваха, но един на много малка пукнатинка имаше. И Господ казваше точно къде е пукнатината. Вие крадете, убивате, прелюбодействате, кълнете се лъжливо, кадите на Ваал, следвате други богове, които не сте познавали. Идвате ли после да стоите пред мене в този дом, който се нарича с моето име, и да казвате, отървахме се да вършите всички тези мерзости? Този дом, който се нарича с моето име, вертеп за разбойници ли стана във вашите очи? Помните ли Исус, кой пророк е цитирал, когато каза, обърнахте бащиния ми дом в вертеп на разбойници? Исус се е чувствал като Еремия. 700 години преди Еремия, Самсон. 700 години след това е Исус. И аз сега си мисля, 21 век, какво е свидетелството на Господ към адвентната църква? Има ли го записано? Книгата Откровение, 3 глава, 14 стих, какво пише? Защото казваш, знае ти делата, богат си, забогатял си, нямаш нужда от нищо, а не знаеш. Ао, как настръхвам от тези думи. Не знаеш, казва. Самсон, знаеш ли кога го напусна Господ? Не знае. Израел разбрали, че Господ е напуснал храма и това място. И той, само въпрос на време беше да го разрушат. Не знаеше. Когато Исус посети преди 2000 години Израилевата нация, разбираше ли, че храма ще бъде разрушен? Нищо не разбираха. Господ казва и на нас, а не знаеш, че си окаян, си ромах, сляп и гол. Скоро може да ни напусне. Ще те избълвам из устата си. Ще се отделя от теб. Ако. Мили брати и сестри, адвентистите от седмия ден винаги са твърдели, че са като един назирей на истината в този свят. Посветени на Бога хора, на зорей. Различни сме от всички останали църкви. Това го вярваме. Ние сме истинската църква в последното време. Точните хора в точното време. Ние казваме, че в края на човешката история това е ядрото, около което ще се съберат всички други. И аз искам да ви попитам тази сутрин. Мислите ли обаче, че това не са просто едни голи претенции и думи? Дали това е истина? Дали нещата не са условни, ако липсва искреното сърдечно поклонение и желание да угодиш на Той Бог, който е дал живота си за теб? Дали подобно на Самсон не носим повърхностно своя обет на назорейството? Какви святи истини са ни поверени? Дали напълно осъзнаваме, че сме посветени на Бога хора и Духът влиза в църквите и ни говори и на душите ни от Словото? След известно време истината за Самсон и за Израел се разкри. И аз съм убеден, че след известно време и истината за адвентната църква ще се разкрие. Вярвате ли? Ще се разкрие точно какви сме били. Каква полза от всичката ни теология и църкви, ако Господ ни е оставил или много скоро ще ни остави? Какво ни полза, че сме потомци по вяра на участниците в адвентното движение, на пионерите на адвентната вяра, ако Бог ни остави и ние даже не разберем това? Какво от това, че си богат с истини, че пазиш 10-те Божии заповеди, ако днес, сега не знаеш дали Бог е с теб или не е с теб, и ако те е напуснал, дори не осъзнаваш, че те е напуснал? Като се погледнем в Божието огледало и си погледнем очите, дали оттам от огледалото не ни гледа един Самсон? Ако адвентистите от седмия ден си прекарват времето в преследване на неща и с возята на греха, дали не ще дойде ден, когато и да не разберем, че Господ не е вече с нас? И ако допипваме нечистото всеки ден, дали Господ не вижда какво вършим в тайните си часове? Нека си отделим време и за мълчание. Дано Господ да ни проговори, да чуем Божия глас и да вземем светлина. От кръста Исус извика със страшна болка едни думи: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Ето човек и личност, която осъзна, когато Бог го напуща, и това му предизвика такава болка, че той започна да вика. Мили братя и сестри, ето колко го е боляло, но е усещал, мои мили братя и сестри, че Бог го е оставил. Усещал е и викал към Него. Дали не сме и като слушателите на Еремия, които се уповават за спасението си, защото се придържат към доктрини, свързани с Божиите неща? Като народ, адвентистите от седмия ден единствено имат доктрината за светилището, храма Господен. Никоя друга църква няма учението за светилището. В това отношение сме уникални, единствени. Но дали храма Господен може да отърве някого? Дали учението за светилището може да спаси? Едва ли. Ако няма сърдечно богослужение, преклонение и служение ежедневно на Божията воля, какво от това, че сме богати с истината и че имаме храмовата доктрина, ако Бог ни напусне и ние дори не знаем, че това се е случило? И моят апел е: замислете се, че идващите години всички предразсъдъци ще трябва да паднат. Всички балони, които са изкуствени, ще се спукат и ние ще останем в реалността. И колко по-лесно е от сега да премахнем предразсъдъците и да виждаме реално нещата. Аз искам да ви прочета две двойки стихове, две по две, и един цитат, и с това приключвам. Първият текст е от Евангелието на Йоан, 1 глава, 10 стих. Исус, Той беше в света и света чрез Него стана, но светът не го позна. Ей, какво нещо! Дойде майстора на света, Той, който го е сглобил, който го е направил, който му знае всичко отвътре, и като говореше, не го говореше като един, който учи, а който го разбира, който е създал този свят. И света не го позна. Да оставим света. Дойде, казва следващия стих, при кого? При своите си. При своите си дойде, но своите му не го приеха. А, те го познаха, но не го приеха. Самсон знаеше, че Божия дух е той, който може с него да изкърти портата и да я забие насред града. Но толкова му и пукаше за тая работа. Извинявам се за израза. Носеше небрежно това назорейство. Не го прие. Добре, че косата му прорасна, та в смъртта си намери смисъл да унищожи филистимци. Втория цитат. Деяния на апостолите, 13 глава. Пълен със Святия Дух, апостол Павел, 27 стих, 13 глава, казва на слушащите го: защото жителите на Йерусалим и техните началници, като не го познаха и без да разберат пророческите думи, които се прочитат всяка събота ги изпълниха, като го осъдиха. Без да намерят в него нищо достойно за смърт, те настояваха пред Пилат да го погуби. И като изпълниха всичко, което беше описано за него, го снеха от дървото и го положиха в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите. Казва, че най-големият проблем, въпреки че са четяли пророческите думи всяка събота и ги изпълнявали, без да го познаят, са го осъдили на смърт. Абсолютно невинен. Чели ли сте, че цели църкви във времето на късния дъжд няма да познаят изливането на късния дъжд? Много правоверни адвентисти ще кажат, е как няма да го познаем, че той ако почне, от нашата църква трябва да почне. И няма да познаят действието на духа. Не искам да ви омъчнявам, искам да завърша мажорно. 391 страница, когато коментира историята с Самсон, боговдъхновената писателка казва: доведените до тежък изпит по пътя на дълга могат да бъдат сигурни, че Бог ще ги опази. Но ако човек доброволно се поставя под властта на изкушенията, рано или късно ще падне. Сатана прилага всичките си сили, за да отклони точно хората, които Бог възнамерява да използва като свои инструменти за едно особено дело. Атакува слабите им места, като действа чрез недостатъците на характера им, за да спечели достъп до целия човек. И знае, че ако се подхранват тези недостатъци, ще успее. Ще дойде ден, когато сатанинският дух ще завладее, а Божие ще се оттегли. Но никой не бива да бъде победен. Човекът не е оставен сам да покорява силите на злото със собствените си слаби усилия. Помощта е на лице и ще бъде дадена на всеки човек, който наистина я желае. Ангели от Бога, които се изкачват и слизат по стълбата, показана на Яков във видение, ще помогнат на всяка човешка душа, желаеща да се изкачи до най-висшите небеса. Другата двойка стихове. Няма да коментирам този цитат. Той си е достатъчно добър коментар. Така мисля. Първо Коринтени, първа глава. Приключвам след малко. Знам, че времето удължих. Първа глава, 21 стих. Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Искате ли да ви кажа един голям предразсъдък? Ние винаги сме се надявали, че като адвентисти рано или късно света ще познае тази църква. Това никога няма да стане. Този свят не е познал Бога. Този свят няма да познае и кого? И верните Божии. И от себе си ли го говоря? Последния стих. 1 Йоаново 3.1. Нека да не уповаваме на неща, които никога няма да се случат. И нека да не правим изпълнения, които никога няма да са реалност. Защото ставаме смешни. Ставаме глупави. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. И сега забележете. Защото светът не познава нас. Затова светът не познава нас, защото него не позна. Очаквате ли Варна да разбере за адвентната църква? Трябва дявола да е умрял и да е погребан някъде. Това никога няма да стане. Затова не познаха вас, защото него не познаха. Този свят няма да познае истината, защото към истината има само един път, нарича се Исус Христос. Но въпросът е, ние, които познаваме истината, да я носим достойно, чисто, свято, да изпълняваме това назорейство, а не да бъдем като хората от Лондон, които твърдели в полицията: а, често си говорим с този съсед, няма проблем, а то от 3 години и половина отдавна не бил между живите. Да не бъдем от християните, които имат вид на Назореи, а един ден истината да се открие, че Господ отдавна ги е напуснал и отдавна силата не е в тях. Моля се горещо на Бога, защото какво от това, че си адвентист и знаеш толкова много, ако Господ те напусне, а ти даже не знаеш това, дано никога да не стигнем до там. Амин. Благодаря.
Благодарим на пастор Карев за чудесните думи. Нека сега заедно се изправим и пеем песен номер 5. С нещата, които имаме, с може би новите микрофони, които сме купили, или новите костюми, които носим. Но ето ни, ние сме без дом. Но нищо не може да се сравни с липсата на Твоето присъствие. Независимо къде се намираме, с дом или без дом, Господи, няма нищо по-ценно от това ние да имаме Твоя дух в нас. И Той да присъства между нас. За да може нашите молитви и песни да не се удрят в тавана и да падат безплодни на земята. И така, ние, Господи, знаем, че Ти виждаш в нашия живот. Като църква и като личности. Молим Те да ни помогнеш да следваме и да живеем съгласно святото призвание, на което Ти си ни призовал. Остани с нас и ни променяй отвътре, за да не сме просто една красива опаковка с празно съдържание. Амин. Нека изпеем песен номер 6. Благословена събота на всички. А, съботно училище, мале. Голяма бела. Почивка, добре, почивка. И се връщаме тук за съботно училище.
Нека да излезем за 10 минутки и след това ще се върнем в салона. Да дишнем малко въздух.